Cymraes.
O, helo, Miss Cymraeg, sut wyt ti?
Dwi'n iawn, diolch. Be ti'n neud?
Wel, rwy'n canu can CPR. Fedrwn achub bywydau ac mae'n hawdd i'w wneud. Fedri di'n neud o hefyd, Elvis.
Ti'n meddwl, Jess? Ti'n ymddangos i mi?
Mae'n y gyfni top yr yglon heddiw yn ei byd. Dymweiniau yn y gwaith neu ar y stryd. Ond gallu ti achub bywyd ar neud trodad. Os ti'n gwybod sut ti yn ffwio'r clad.
Mae'n y gymaint o beryglon heddiw yn ein byd. Dymweiniau yn y gwaith neu ar y stryd. O gall di achub bywyd ac neud tro da. Os ti'n gwybod sut i adfywio'r clad. O ie.
Ia, mae'n hynny iawn, Elvis.
Os yw beth arall da ni eisiau gwybod amdano?
Chwiliad am beryglon.
Unrhyw beth anghyson.
Chwiliad am beryglon.
Pan wyt ti'n fodlon.
Ysgwydd a gweidda.
Pan mysaf i'w wneudia.
Ysgwydd a gweidda.
Sgytwa iawn i sgwydda.
Gwylio am yn adlu.
Ymateb neu y bychu.
Gwylio am yn adlu.
Ydy'r rest yn codi.
Galwa am help.
Galwa naw, naw, naw.
Galwa am help.
Ti'n gwneud yn iawn, Jess.
Adfywio'r claf. Adfywio'r claf. Adfywio'r claf. Adfywio'r claf.
O, mae hwnna mor cool, Jess. Os yw'r beth arall da ni eisiau gwneud?
Dyna ni, Elvis, dalu ati tan fawr ambulans.
O, Jess, mae hwnna mor wych. Beth am i ni wneud o eto ar gyfer ysgwfla pawb?
Wyt ti eisiau wneud o eto, Elvis?
Chwiliad am beryglon.
Unrhyw beth anghyson.
Chwiliad am beryglon.
Pan wyt ti'n fodlon.
Ysgwydd a gweidda.
Pan mysaf i'w wneudia.
Ysgwydd a gweidda.
Sgytwa iawn i sgwydda.
Gwylio am yn adlu.
Ymateb neu y bychu.
Gwylio am yn adlu.
Ydy'r rest yn codi.
Galwa am help.
Galwa naw, naw, naw.
Galwa am help.
Ti'n gwneud yn iawn, Jess.
Adfywio'r claf. Adfywio'r claf. Adfywio'r claf. Adfywio'r claf.
Mae'n y gyfni top yr yglon heddiw yn ei byd. Dymweiniau yn y gwaith neu ar y stryd. Ond gallu ti achub bywyd ar neud trodad. Os ti'n gwybod sut ti yn ffwio'r claf.
Dal i fynd.
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 Mae Elvis wedi gadael yr adeilad.